Hei og velkommen til Aftenpodden Sport, som denne gang kommer til å ha fokus på VM på ski, som starter i morgen på torsdag. Derfor så har vi denne gangen kompetente folk i studio, for en gang skyld. Vi har en god skiløper, og så har vi en ganske dårlig skiløper. Den ganske dårlige skiløperen, det deg, Lars Kjernås, velkommen.
Tusen takk, Flyen, og hyggelig som alltid.
Det er vel ikke å ljuge det.
Neida, det er faktisk helt riktig. Nei, jeg har en skikarriere da. Jeg har gått noen skier enn da jeg var ung, ja, men at jeg var god, det var jeg definitivt ikke.
Og så må vi ønske velkommen til den gode skiløperen, som er deg, Petter Skinstad. Hjertelig velkommen.
Tusen hjertelig takk. Jeg må legge deg Soleng, da, så heter muteren blir forbanna.
Petter Soleng Skinstad, det er hilsen til mor. Og du er jo da sønn av din mor og din far er kanskje mer kjent for folk flest, Åge Skinstad.
Ja, Åge Skinstad er nok den mest kjente av mine to foreldre,
ja. Ja. Kanskje din mor nå får skinne litt etter den podcasten her?
Ja, skal jeg se bort fra deg. Hun er ivrig, lytter hun altså.
Av Aftenpodden Sport?
Ja, i hvert fall etter i dag.
Ja, ok. Hvis du hadde lyst... Ja, ok. Den er fin. Jeg roder du deg fint inn. Er du klar for VM på ski?
Dessverre nei, holdt om å si, sånn som deltaker, men som tilskuer, veldig
så,
klar.
Så er du klar.
Og twitterer, ikke minst.
Twitter-tvittring, ja. Hvem av dere to, Lars, kommer til å twittere mest under VM på ski?
Det tror jeg blir tippet en U omtrent til slutt, tenker jeg. Det.
Blir U der, ja. Ja. Men skikarriere?
Ja, karriere er å ta i.
Men du sa det jo selv.
Ja, nei, jeg gikk på skia fra jeg var en 9-10 år til jeg var en 14-15, tenker jeg. Så jeg har vært noe sånn og gått noen skier igjen i år, men...
Hva snakker vi liksom av?
Hva vi snakker av meritter?
Ja, snakker vi. Altså, var du sterk på 15 kilometer
nei,
fri?
Nei, er du gæren. Jeg er fristil, jeg er kvalbent. For det første var det jo ikke fristil i den tiden. Det var jo kun klassisk. For det andre så hadde jeg vært sjansløst hvis det var fristil. Jeg var i klassisk, jeg gikk dårlig. Punktet.
Ser du for deg Kjerno som en sånn...
Ja, men det som er litt morig å høre, han sier at han er kalvbeint og bruker det som en unnskyldning for å ikke skjøyte. Nå kan jo jeg dessverre, når jeg sagt, da, meddele at det å være kalvbeint er jo strengt en fordel da, når du skjøyter. Det er jo julbeint som kan dra beinstillingskortet. Ella Rønning, Jens Arne Svartedal, er de gutta der som kan si «Sorry, jeg kan ikke skjøyte». Det å være kalvbeint gjør at du kommer ganske rett på skiv da. Så Petter, Nordtug, Markus, Hellner og gutta der er jo kalvbeint og har veldig god forutsetning for å skjøyte fort altså, du er nok egentlig født for tidlig framfor, ja, framfor noe altså, ja. Så kanskje skjøytinga kunne redde skikarrieren din.
Alternativet var at jeg hadde jækla dårlig utholdenhet. Jeg tipper igjen det der.
Så nå er du på unnskyldning nummer to.
Dårlig utholdenhet, det er ikke noe unnskyldning, det er en forklaring.
Ja, ja,
det er rett og slett en selvkritisk forklaring, for det er ikke noe unnskyldning.
Men nå har du jo sittet og forfektet beinstillingen her nå i flere år, hva det er grunnen. Så sier jo Skinstad her nå at det var egentlig bare et pluss.
Ja, men greit, da blir det altså påsketurer, nå blir skøyting og ikke klassisk heretter, så det er veldig greit.
Så når du ligger oppe i marka med strekk, både på innsida knæra og bak i... Rævfeste, så er det Skinstad sin feil.
Skylder jeg på Petter.
Suverent, skal vi prøve å gå videre?
Ja, takk.
Men altså vi er jo stedet for de gode samtalene, positiviteten. Vi bygger jo gjerne folk opp. Du er enig i det?
Nei.
Nei, men det er vi da i hvert fall. Men før vi snakker om ski, så må vi rett og slett ta en dårlig nyhet. En trist nyhet. Jeg merker jeg blir litt sånn tung. Jeg får en klump i halsen. Per Siljan Skjelbreid, landslagskapteinen, vår hærfører. Han gir seg på landslaget.
Han gjør det gitt.
Det er rykende ferskt.
Ja, nei, det gjør meg rett og slett litt trist, og det er alvorlig snakket, ja, fordi nå kunne han endelig få lov til å spille der hvor han er aller best, sentralt på midten, etter å ha blitt misbrukt på noe han ikke er gjennom lang tid. Og nå er han jo god i Berlin, så jeg skjønner ikke helt. Jeg synes det er dumt.
Petter, følger du med landslaget? Følger du med på fotball?
Jeg leser veldig mye sportsnyheter generelt, og følger meg på egentlig alt av sport, inkludert fotball. Så jeg har fått noe med at både P. Siljan Skjelbreid og andre nordmenn gjør det forholdsvis godt i tysk fotball, og det er jo litt synd at de ikke har fått ut det potensialet da, på landslaget. Da. Og jeg er enig her i at det at han kunne faktisk få lov til å vise hvor god han var, og huskes da som en god landslagsspiller når han en dag da skulle gi seg. Synes jeg var litt rart at han ikke ville benytte seg av den muligheten, da. Men det er kanskje, han har kanskje fått beskjed om at han ikke kommer til å få den muligheten så ofte, da, eller at det ligger noe mer bak der, uten at de skal spekulere alt for mye der.
Jeg tror forklaringen, grunnen var at han ville se mer til familien, men det er ikke det litt pusset, for det er jo ikke landslagssamling ukentlig. det ikke 5 ganger I året nå?
Ville ha lengre ferier, skjønte jeg, en del ferier, av det men nå har det vel ikke vært noe sånn utpreget fare for at du ikke får noen korte ferier hvis du har vært norsk landslagsspiller det siste året, for å være litt stygg.
Ja, han var redd om skulle bli for gode, så mye mesterskap, ja, det, mye samlinger. Ja.
Han var ikke klar for det mesterskap rush som lå og ventet han om var.
Nei, jeg ser ikke helt problemet der.
Men 29 år da, 43 landskamper, og så det slutt, det jo... Det hadde jo vært mulig å tyne den karrieren litt mer. Han hadde jo en 3-4 år til hvertfall. Par ja, mesterskap til, liksom.
Ja, jeg jo gæren. Som sagt, han er god. Han på høyden av karrieren sin. Så jeg, det var noe skit, rett og slett, at den nyheten kom.
Skit, faktisk. Ja. Det var jo sånn Lagerbäck som dro inn det.
Den dro inn. Ne.
Skit, synes du var...
Nei, jeg imponert av flerspråklige ferdigheter.
Hva ditt Siljan-minne? Nå kommer det litt bardust på her, men...
Jeg var jo veldig fan av Rosenborg tidligere. Mm. Altså, fatteren jobbet jo i Adidas da Rosenborg var på sin høyde.
Så stikker ikke dypere enn det, nei?
Nei, og da var jo Siljan kom jo inn der på en måte på slutten da Rosenborg var på sitt beste, så kom jo han inn og, ja, og kom vel også, holdt på å si, ble sendt like fort utatt da, med beinbrudd mot ja. En sånn gressklubb der, men... Men jeg husker vel kanskje den måten han kom inn på da. Mm. Da var livet moro å følge med på norsk fotball da. Det var da jeg på en måte tenkte over han første gang.
Lars, hva litt sterkeste minnet der fra vår landslagskapten? Før vi raser videre.
Nei, jeg har faktisk pratet litt med han på noen av de borteturene til landslaget. Og det, jeg synes han en utrolig ålet, reflektert, flott fyr. Så et par av de samtalene holdt på å si er nesten de beste Siljan-minnene.
Jeg må bare dra en kjapp digresjon om Siljan, for jeg jobbet et annet sted. Så var vi dekket Rosenborg Champions League borte mot Chelsea, 1-1-matchen. Koppin 1-0, Shevchenko
1-1. Der var jeg faktisk.
Ja, jeg kommenterte det på radio. Du kommenterte på TV, du, eller?
Nei, jeg satt på tribunen.
I hvert fall så husker jeg vi skulle lage sak da, på det Chelsea-laget til Abramovic, og liksom de rubelmillionene som han spyttet inn i det laget, og da sammenlignet vi hva Rosenborg var verdt, og hva Chelsea var verdt. Og da var spørsmålet til Siljan, liksom, ja, de er jo verdt litt mer, disse rubel-laget, da, rubla til han Roman Abramovic, og da sa Siljan, et pund den bruker England, da. Så ble det ikke helt sånn.
Men hvis jeg får lov til å legge til en liten Rosenborg-historie,
ja.
For jeg har da vært på en Champions League-kamp i hele mitt liv, og da reiste vi da til, fra Gjøvik, da, der jeg født og oppvokst, ja. Opp til Trondheim på formiddagen for å se Rosenborg mot Feyenoord. I hjemmekamp.
Snarvisitt der fra ja. Feil side der, ja.
Og fatteren hadde ordnet noen billetter. Det var jo veldig jeft. Fikk jo hilse på gutta på brakka og sånne ting. Vart plassert da bak den største og bredeste stolpa på stadion jeg har sett noensinne. Så ingenting av kampen, som for øvrig endte 0-0. Og så måtte vi da reise det. Bare satt og kom på at midt på natta da, og skulle på skolen neste dag, og gutta liksom, ah, kult med kjempesiden. Ja, jeg så ingenting, altså var ingen skåringer da.
Og så på vei tilbake så. Satt om med klumpen I hæsen. Det var da Vaselina for de som ikke hadde hørt dette før. Skal vi snakke om ski nå?
Det gjør vi.
Ja. Og da vi har i ukesmålet en langrennsekspert her, Lars Kjernås, nå har du jo fått knallet kapp av NRK, en ordentlig langrennsekspert, I tillegg til å være skiløper. Petter, du kommenterer blant annet langløp NRK.
Ja.
Ja. Da må jeg bare med en gang, hvordan går det for Norges del I langrennsøvelsene? For det jo det folk bryr seg mest om.
Det tror jeg kommer til å gå veldig bra.
Det går bra, ja. Lars, hva... Nei, mange gull blir det?
Det blir nok... Altså det nesten så du må håpe det blir litt færre gull enn det ligger an til å bli. ja. Sånn for... Ja, for nå har det jo vært et kjempeproblem at Norge har vært litt for gode da, de siste årene. Så... Vi må nesten håpe at vi ikke så gode som vi kanskje da. Så for det blir nok fort en 8-10 gull,
ja. Ja, det jo på skjema som I Falun, da, hvor det var det 4 på herresiden og 5 på damesiden.
Ja, noe sånt. Så ja. Vi matcher nok fort det. Altså, ja. Du vet jo aldri, det kan jo, ja, det kan jo smøres bort ski, folk kan knekke staver, folk kan bli syke, ja. Etc. For det jo noen få utøvere vi tross alt avhengige av. Så hvis dom svikter totalt, så blir det jo et helt annet mesterskap. Da. Men bortsett fra det, så... Hvis ting går noenlunde som normalt, så, så blir det et veldig bra langrennsmesterskap, i hvert fall.
Vi må jo bare, før du slipper noe, for nå ser du biter nesten
på telefonen her,
for de som lurer på hvem den, han Skinstad er, så kan vi jo bare sånn kjapt dra. Vi nevnte jo, du har sønnen til Åge Skinstad, som er av de mer kjente av dine to flotte foreldre. Den mor Soleng skal jo heller ikke undervurdere der.
Nei, Ragnhild Helene er
Ragnhild flott. Ragnhild Helene skal opp og få skinne. Ja. Og så er gudfaren din, det er Bjørn Dæhlie.
Ja.
Og du er skiløper, er det Team Sparebank 1 Skinstad, er det riktig?
Nei, Team Sport 1 Skinstad.
Team Sport 1 Skinstad var det.
Ja, så det er sportsbransjen og ikke bankebransjen som vi har fått støtte av der.
Begynte der dere da.
Ja. Ja.
Og så har du hatt en karriere som har innholdt fryktelig mye utur i form av sykdom, og det har vært litt overtrening. Men du satser videre, og tok deg tid til å komme til oss før du skal gå skirenn senere i kveld. Og så er det litt spesielt, for du har sagt at den dagen du dør, så vil du begraves i en kiste laget av gamle treski.
Ja.
Leste jeg begge. Har du tenkt noe i samme måte, Lars?
Nei, jeg har ikke tenkt så langt. Gitt dere...
Men du er, det er du som skiromantiker i deg også?
Ja, jeg er født og oppvokst med langrenn tett innpå meg. Jeg fikk jo da ski og kondomdress i dåpsgave av da Bjørn Dæhlie. Og gikk mitt første skirenn da jeg var 2 år. Så det har jeg jo fått inn med både farsmjølka og gudfarsmjølka, alt jeg må si. Den grad, det er lov til å si, men det er, lov, det er lov å si på podcast. Ja. Så det er liksom dette her som er greia mi da. Det er det går i, egentlig.
Han kan alle, han tør ikke si det selv, han kan alt om langrenn. Altså de som er glad langrenn. I langrenn, ja. Følg mannen på Twitter, og les også på langrenn.com, hvor du vel har...
Ja, i hvert fall tidligere.
Ja,
les de gamle
kan,
da på langrenn.
Ja, men mannen kan det som er verdt å vite om langrenn. Det er så enkelt er det.
Skiskinstan, er det det du heter på Twitter?
Ja, Petter Skinstad tror jeg heter på Twitter. Skiskinstan er vel mer sånn Instagram.
Ja, for du er der og du er...
Ja, det tas bilder av langrenn, og det skrives om langrenn, og det snakkes om langrenn og sånn, så det er langrenn egentlig da.
Følg Petter Skinstad er jo egentlig oppfordringen. Ja, og deg og deg, Lars, for du er jo glad i å få noen nye følgere.
Jeg er glad i langrenn i hvert fall. Ja. Det er ikke mye jeg kan her i livet, men hadde det vært en konkurranse over fotballfolk som er glad i langrenn, det tror jeg hadde vært på pallen for deg.
Men du, Petter, altså, du trener like mye, du offrer like mye, du lever et ganske sånn likt liv som de vi skal se på TV nå i Lahti. Hvordan er det på en måte å sitte her og kjasse på dette her en middels dårlig podcasten vår og ikke sitte på pressekonferanse i Lahti? Hvordan er det liksom sånn toppidrettsutøver?
Ja, altså, det er jo... Det er nå en gang sånn at det er ikke alle som blir best, det er ikke alle som er best akkurat nå.
Det er litt sånn som oss, forløpig.
Ja, så det er på en måte, det er ikke noe nederlag å være den en av de nest beste eller tredje beste skiløpere i Norge. Altså det er altså på en måte være en del av den gruppa. Det er en privilegiert hverdag det å kunne bruke tida si på det en er interessert i. Så det er ikke noe synd på meg, så jeg føler på en måte ikke noe. Jeg sitter ikke her og offer meg og har det veldig vondt, for jeg får lov til å bruke all min tid på det jeg liker aller best i hele verden. Og det er det ikke så veldig mange som får lov til egentlig, så jeg er superheldig. Så det er ingen vonde miner, og jeg heier på Norge og ønsker alle alt godt, for det er veldig mange gode venner av meg som er med der da.
Fantastisk innstilling. Tenk hvis alle hadde hatt det perspektivet og den... Det er synet på det du holder på med, da.
Ja, nydelig. Men det er litt nysgjerrig på, Petter. Kan du, holdt på å si, gå fra det utgangspunktet og nivå du har nå til å kunne bli så god som du drømmer om en gang? Tror du det er realistisk mulig?
Ja, altså nå har jeg vært på juniorlandslaget i 2 sesonger sammen med omtrent halvparten av de som skal gå i VM nå. Og jeg har gått junior-VM, og jeg er flerfaldig norgesmester og nordisk mester. Så jeg har slått mange av de som skal gå VM nå, og det er ikke mer enn 2 sesonger siden jeg var nummer 15 i senior-NM, og da holder du jo et nivå som vil hevde seg også brukbart da i et VM.
Absolutt.
Jeg ser i hvert fall ingen grunn til at jeg skal komme tilbake til det nivået, og kunne være en løper som kanskje får gå litt verdenscup og sånne ting. Men om jeg blir best i verden, det er vel heller tvilsomt, for det er det jo nesten ingen som blir. Altså, Niklas Dyrhaug er jo heller ikke best i verden, men han er jo en fantastisk god skiløper. Men det er nok mer der det realistiske ligger, hvis den skal på en måte være dønn ærlig. Men må jo drømme, altså det er jo... Så målet mitt egentlig som skiløper er å bli så god som jeg kan bli. Og så får man på en måte bare se da om 10-15 år hvor god det var. Så, ja.
Men den toppidretten er jo så kynisk, og enten det er langrenn eller andre idretter, at det er ikke alle som har den evnen til å unne de du har konkurrert mot, de du har slått før, kompiser, venner, unne de å bli best og vinne. Men det skjønner jeg at det gjør du.
Ja, det gjør jeg absolutt, og fordi at når du har slitet og stått på såpass lenge som det har gjort, så vet du jo hva som ligger bak å lykkes, enten det i langrenn eller andre idretter, og du vet også hvilke fallgruver som finnes, og du vet å lete her og bomme. Mm. Så jeg unner absolutt alle de som i VM nå lykkes, både norske og utenlandske løpere, for jeg vet hva som ligger bak da. Og det gir deg jo på en måte en mulighet til å mene noe mer om det da, altså for at du vet faktisk hva de har gjort for å komme dit, så det liksom ikke bare sånn på slump at de der. Mm.
Sånn som for eksempel Lars, han ekspert liksom. Nei, blir det litt annet nivå
nei, med ja, ja, i langrenn så er det umulig for en som ikke har prøvd å vite hva som på en måte ligger der da.
Ja.
Men det hender jo, jeg mener ting om andre ting jeg ikke har greie på, så ja. Det ikke noe i veien med å mene ting generelt.
Det er fint at du antyder at det kanskje ikke er så bra med Lars som langrennsekspert, og så henter du det inn igjen. Det er veldig fint.
Ja, men jeg har lyst til å ta tak i en setning du sier, for det mener jeg er essensen i sånn alle bør tenke, og det handler om å bli den beste utgaven av seg selv. Og så for det da blir godt nok til å slå, holdt på å si, 80% av de du konkurrerer mot og tape for de 20% av andre, men blir det den beste utgaven av deg selv, så får du ikke gjort noe annet, og det er det du må strebe etter.
I 2001 så var det mange som også prøvde å bli den beste utgaven av seg selv, men de 6 finske løperne som sto for den, en av de største dopingskandalene i langrennshistorien, i lagt i 2001 da, de brukte EPO, og så skulle de være smarte, så skulle de bruke et stoff som skulle skjule det, og det kunne jo ikke gå det, så det ble jo da ned med sånne svarte tepper over reklameveggen når Jari Isomens satt og flira, og den dopingsaken ble rullet opp. Du var ung den gang, Petter, men du kjenner jo din langrennshistorie og din dopinghistorie selvfølgelig. Lars, du var jo ikke ung den gangen, og du husker jo selvfølgelig det som skjedde du også. Men skal vi nå bare håpe at 2017-utgaven av VM i Lahti blir en annen enn 2001-utgaven?
Ja, det tror jeg vi både kan håpe og nærmest slå fast på forhånd at en dopingskandal av den på en måte størrelsen, det skal det veldig, veldig, veldig mye til at vi får se i 2017, men at en og annen utøver kanskje har tatt noen snarveger mot et mesterskap, det ja, sånn er det dessverre. Sånn har det vært, og sånn er det dessverre. Så skal ikke se bort fra at det dukker opp et eller annet, men vi kan jo håpe at det ikke gjør det.
Fryktelig senere i 2001, Lars.
Altså, noen utenlandske utøvere blir jo ikoner, og et av de ikonene, eller han dopa seg jo, det var jo Harry Kirvesen hjemme for meg. Det var jo på en måte den trauste sliteren som hadde vært der hele veien, og som hadde beundret for egenskapene. Mm. Så en ting var på en måte de andre, altså Milla Yao, Virpi Koiton og Müller og Isomets for den saks skyld. Det kunne du på en måte, det var trist og ille i seg selv, men da Harry Kirvesen hjemme gikk med, da brøt det ned mange illusioner hos undertegnet.
Altså, jeg snakket med Harry Kirvesen i 3 ganger nå de siste halvåret, forsøkte å få et intervju. Jeg vet hvor han bor og vet hvor han jobber, men han har sagt ja, bare kom, og så heter vi fikk en finsk tolk, så han jo selvfølgelig ikke lyst til å snakke. Men han sa at han har sluttet helt, etter det som skjedde, så var det helt ute. Brøt med alt og har ikke noe jobb innen langrenn, og han var vel trener for Müller en liten periode etter at han kom tilbake, men det var noe med den, altså en slags Vegard Ulvang-type kanskje ja. Hos oss da, som ble tatt liksom i Kirvesen hjemme. Det var liksom ikke noen smågutt.
Nei, på ingen måte, men jeg tror vel faktisk Kirvesen hjemme er ganske involvert i finsk langrenn nå. Så,
i kraft av jobben han har som, han jobber på skifabrikk?
Ja, altså han er jo, jeg har sett den på masse renn da. Og han har jo også en datter eller en sønn som er ganske, i hvert fall tidligere vært aktiv. Så jeg har jo sett den på en del renn nå.
Men han sier at han har ikke noe offisielle verv da, liksom?
Nei, det stemmer nok. Mm. Men det spesielle med den saken i Finland er jo, som Lars sier her, at dette her var jo også våre helter.
Mm.
Og det er jo den, på en måte, det er jo ikke det at vi ble sinte for at de dopet seg, det var mer at vi ble skuffet.
Mm.
Altså, vi så jo opp til Jaro Isemetse og Mika Müller og ikke minst Harry Kirvisniemi. Så det var jo gutter som det var på en måte, det var nesten greit når de slo de norske, for det var på en måte bare en annen enn vi heia på.
Ja.
Og jeg husker jo også at jeg ble veldig, veldig skuffet, for jeg var jo på et tidspunkt der jeg vokste opp og hadde forbilder i både inn- og utland, og plutselig så kom det frem at helta mine juksa, og jeg var jo faktisk til stede på sommerskiskole i Meråker i 2003, da Mika Müller var på en sånn skandinavisk turné.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nærmest for å forklare og unnskylde og beklage. De hadde nok ikke helt regnet med at en 12-13 år gammel Petter Skinstad skulle reise seg opp i auditoriet og spørre, hvis du var så god før, hvorfor trengte du plutselig å begynne å dope deg i TVM på hjemmebane? Kan du ikke bare innrømme at du har dopet deg hele veien? Da ble stemningen litt rar i det auditoriet, for de hadde ikke forventet noen sånne kritiske spørsmål fra salen, tror jeg, for det satt stort sett bare unger der.
Men, og kanskje ikke de som var da, ja, 12-13 år gammel.
Nei, det jo den andre siden, det jo de triumfene de har hatt før den tiden der, sånn. Det jo ikke til å unngå det at de kaster lange, lange skygger, og tenk på Erling Jevne blant annet, da, som har vært nummer to bak en som senere blir tatt i doping, og som hadde virkelig fortjent å ikke få den andre plassen og rykke et hakk høyere opp på pallen.
Du sa det jo, Lars, altså Harry Kirvesnemi, Mika Myllylä, Jari Isometsä, Janne Immonen og Virpi Koitunen og Milla Jauho. Altså det der bildet, det der svarte filtet som ble lagt over denne reklameveggen her, det oppsummerte jo egentlig det VM-et på en sånn perfekt måte. De skulle skjule. Ingen sponsorer ville være ved, kjenne seg selvfølgelig.
Ja, så mye rare dekkhistorier, ja, 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 ja. Som går igjen med hvor først da Imon brekker en stav i et trend, og så brekker han en ski i et annet trend, ja. Og har fått beskjed om at den ikke må komme til mål.
Ja,
for da blir den testet. Altså, det alle de der kokkelemonke-historiene som jeg husker faktisk fryktelig godt den dag i dag.
Og den bastuavtalen, ja. Kontrakten, og det var...
Fatteren sto jo i målområdet der som kommentator den gang, og han, Jan Imon, da han kom i mål på det ene løpet, jeg tror det var etter stafetten, så drakk han en 14-15 glass med sånn sportsdrikke i målområdet. Sto bare styrta glass ned på helt sånn febrilsk for å på en måte prøve å vatne ut eller skylle ut. Eller, så var det som rimelig tydelig at det var et eller annet som ikke var helt på stell. Da.
Ja.
Så jeg tror den stemningen rundt der var ganske spesiell. Jeg har jo en del finske kamerater nå, som er aktive skiløpere, blant annet en som heter Heikki Korpela, som har flyttet til Norge den sesongen her for å bli en bedre skiløper. Og det jo først, de forteller jo da at det jo først nå, de siste 3-4 årene inn mot VM på hjemmebane, nå at de faktisk har fått tilbake den statusen i på en måte, ja, publikums øyne da, klart å bygge opp at en sterk sponsor. Mm. Og det ikke mange år siden løpere på det finske landslaget måtte betale egenandeler for å være med på landslaget og sånne ting.
Det ganske sykt. Men det jo det koster da. Altså det jo det juks og fanter på det nivået koster. For det, jeg husker, det var vel avisa Iltalehti eller Ilta Sanomat i Finland som hadde forsiden med det korset på. Finsk langrenn var død. 28. februar 2001 så erklærte de finsk langrenn død. Og det kostet noen millioner euro og noen talenter å få det der opp og gå igjen. Ja, så vi får absolutt håpe nå da at for eksempel en Krista Permakosk eller Matti Heikkinen, altså de kan på en måte gjøre opp. At de kan sette strek, at de kan få et fint mesterskap.
Ja, det må vi... Ja, Ivo Nistjanen blir eksempel, sikkert en skremmende god fyr på 15 kilometer klassisk, tipper jeg. Så at, jeg tror finsk langrenn kan få noen årleite dager i Lahti, og så håper jeg jo inderlig at de får det på den riktige måten.
Og så det jo Norge som kommer til VM nå med doping spotlighten mot seg. Hvordan tror du det blir?
Altså jeg tror jo igjen da, gjennom mine finske venner som aktive langrennsløpere og får mye av seg spørsmål og den diskusjonen som de opplever i Finland, så det jo en gang sånn da, at alle i Finland, eller alle, nå skjer jeg alle over en kam, men veldig mange i Finland tror jo dette her snakk om altså doping, at det på en måte bare skjult på en eller annen måte, at de tenker at ja, der skjer du. De er ikke noe bedre, de nordmennene. Mm. De vil nok få enkelte reaksjoner fra særlig publikum, da, men ser også aviskommentatorer og media i Finland har jo vært ganske tydelige på at de mener at det her noe mer. Da. Så det kommer nok til å bli litt sånn, norske prestasjoner vil nok ha en sånn liten bismak. Da. Ja.
Og da passer det jo fint, Lars Gjernås, for at om det ikke på en måte oppladningen sånn sett har vært kronglete nok med de dopingsakene til Jonsrud Sundby og Johaug, så har jo Vidar Løfshus nå, altså sportssjefen, prøvd å gjøre så godt han kan for at det skal bli enda mer kok.
Jeg satt og så på Løfshus og hørte på Løfshus i går med de intervjuene han ga. Jeg satt og tenkte på, det virkelig sant det jeg hører nå? For det er noe av det som ble sagt der, det faktisk på pallen over dustete uttalelser fra norske idrettsledere, synes jeg, opp gjennom tida. Og det, først så gikk det da på at media hadde skylda, i hvert fall stor del av skylda, for den saken med Johaug. Så kom det noen halvkveda viser om noen svenske dopere i NHL, og så var det inne på så midt iblant det, så kom da den dialogen med teamen rundt Petter Northug, som ikke var god nok da, som ble senere demontert igjen av landslagstreneren. Så det var altså en røre av dimensjoner, og jeg sitter og tenker, det godt mulig Løfshus er veldig, veldig flink internt, det aner ikke jeg noe om, men jeg kan ikke se for meg at den kommunikasjonskatastrofen han nå steller til, at Skiforbundet tjent med det. Jeg tar det motsatt ytterligheten, da. Ta Torbjørn Skjokstad, eller Tormod Skjokstad, som er leder i langrennskomiteen, som jeg synes alltid nesten står frem på en veldig sånn ydmyk og ok måte, og har forstått hva det handler om nå. For hvis det skjer noe gærent på din vakt, så er det en regel som gjelder, da skal du, om ikke legge deg flat, skal du i hvert fall opptre med ydmykhet. I stedet for ydmykhet, så velger Løfshus arroganse, og det er både han og Skiforbundet minst alt tjent med.
Hvordan har du oppfattet akkurat denne biten der? Det har liksom blitt fryktelig mye storm nå, unødvendig de siste dagene.
Ja, altså, der må jeg bare legge til at jeg skjønner på en måte hva Vidar reagerer på. Jeg på en måte følger argumentasjonen hans, men en ting å sitte og diskutere på en måte rundt bordet med løpere, men å gå ut sånn som han gjør der, altså, det jo helt latterlig. Altså, jeg lurer på, altså, for det første, har han aldri lest det avis selv? Eller altså, har han aldri, altså, det må jo være, du skjønner jo hva som kommer etter dette der. Og for det andre, hva i all verden er det på en måte det presse, altså pressesjef og på en måte det støtteapparatet der, altså hvorfor tok de den ikke bort på en måte, altså hvorfor ble det ikke klargjort på forhånd, du kan ikke holde på sånn, altså bare det på en måte bare det at når de begynte å reservere plasser til Velhaven og Pettersson og Ernstad på første rad der, bare da burde noen sagt hei, hallo, nå dette her blir bare tull, altså Det er på en måte en artig poeng, altså, det er litt sånn humor i dette, men hallo, nå har vi fokus på VM, nå har vi en mulighet til å få fokus bort fra det negative og over på det positive, så kjører vi ydmyk og grei linje, vi kan synes at media er noen rovdyr og noen idioter og som har en agenda, et cetera, men der lar vi ligge, vi kommer ingen vei med å ta det sånn. Altså, jeg fatter litt. Jeg har vært helt sjokkert.
Kanskje,
ja. Altså, det litt sånn som vi har vært inne på noen andre ganger. Han tror på en måte, han legger det til grunn at media skal være en heia-gjeng. Og media ikke noen heia-gjeng. Mm. Medias oppgave å referere til det de mener er sannheten. Kan du være uenig om hva som er sannheten, men det medias oppgave, punktet.
Ja, og så det noe en gang sånn at hvis du vil ha en venn, så det dumt å kalle den en idiot. Altså, eller på en måte, du kan jo ikke regne med at media skal behandle deg noe bedre, i hvert fall når du sier du kan ingenting, du dum, du frekk, du forutinntatt. Mm. Altså, hvordan skal du...
Det å helle bensin opp på en bål som allerede brenner godt.
Ja, men det jo ikke bare helle bensin, altså, det jo helle bensin og diesel og olje, altså, den kaster jo på det som
Og tidenes dårligste timing.
Fryktelig timing.
Velger å skape et fiendebilde to dager før løperen hans skal ut og prestere et mesterskap. Det er så bort i natt at jeg trodde rett og slett ikke det var sant.
Så der kan jeg bare si, da, for å på en måte runde av hele greia her, at altså, jeg støtter Skiforbundet i det aller, aller meste, og jeg har stått litt i vinden, og det har blant annet Lars sett på Twitter og sånne ting, og på en måte prøvd å forsvare dem etter beste evne, både Johaug og Sundby-saken, og forklare at ting er nok ikke riktig så svart-hvit som det enkelte medier ønsker å fremstille det som. Mm. Så jeg synes egentlig at de har gjort så mye i feil på en måte i selve dom saken, og de gjør veldig mye riktig, gjør veldig mye bra, fortjener masse ros, men den kommunikasjonsbiten som har begynt ifra Sundby-saken, og den på en måte sporet de har, altså det er jo ikke bare blindgate, altså det er jo mye verre enn det. Altså de har jo forvillet seg inn på et sånt spor som kommunikasjonsmessig er helt ute å sykle, og det er der egentlig skoen trykker nå da. Shit happens liksom med den Johaug-saken og den Sundby-saken, der kan man faktisk forstå at det går an å skje. Men kommunikasjonen rundt det har jo vært helt katastrofal.
En som ikke har vært en som er i katastrofalt dårlig form, kan vi kanskje si, Petter Northug. Han har gitt fra seg VM-plassen sin til Hans-Christer Holund, skal da gå sprinten og femmila som han er kvalifisert til som regjerende mester. Men jeg vil tro at det sitter en del 100.000 nordmenn rundt om i de mange hjem og synes dette er litt kjedelig at ikke Northug er med og skal gå alt og bare hanke inn gull.
Jeg innrømmer gladelig at er et skirenn hvor det er tre nordmenn helt i front, og Petter Northug er nummer 30 i den køen, så ser jeg først etter nummer 30 i køen. Sånn er jeg bare laget, for han er superstjerne etter langrenn. Mm. Og det, ja, han kommer til et VM nå hvor forventningene er ekstremt lave, men jeg må jo innrømme at jeg har ikke helt gitt opp det der håpet om at han greier med det konkurransehuet sitt, og å skape et eller annet lite under på den sprinten i morgen også.
Er det lov å håpe på Northug-gull?
Ja, på sprinten så tror jeg han kan berge på det som Lars nevner der, at det er faktisk mulig at hvis han har helt topp ski, en helt topp dag, med de fartsressurser han har, den erfaringen han har, det kløktige huet han har, så kan han faktisk ta medalje og telle med gull på sprinten i morgen. På femmila derimot, så er du så mye mer avhengig av god form, altså for det varer så lenge, så det, du må slite så lenge, at der blir jeg veldig mye mer overrasket hvis den klarer å holde følge, men blir det et lureløp, og det plutselig begynner å snø, så det har skjedd større under før.
Men vi skal ikke bare snakke om Petter Northug, for det er en del andre norske løpere også som kan gjøre det bra. Selvfølgelig Marit Bjørgen også, som er regjerende sprintverdensmester. Vi har Martin Johnsrud Sundby, vi har Heidi Weng, vi har Johannes Klæbo, som kanskje er det morsomme innslaget denne gangen, kommer som en sånn her, folk har kalt en mini-Northug, men det er jo en Klæbo.
Ja, altså han har for øvrig en liten bror, en lillebror, Klæbo, som er clean lik seg selv. 100, altså han er sånn latterlig hvor likt han er. Ja. Så han, vi bør heller fokusere på hvor lik han er bror sin, enn hvor lik Klæbo er Northug. For det er to forskjellige personer, og han står sterkt nok til å kunne på en måte ha sitt eget navn. Men det er jo umulig å ikke dra noen paralleller, altså måten den kommer inn på, hvor ungen er, måten går på, sånne ting. Men jeg synes faktisk vi skal respektere fyren såpass at vi kaller han Johannes Høsflot Klæbo, som han da heter.
Skal vi først sette et stempel på, så synes jeg det er 70% Northug og 30% Thomas Alsgaard i det han gjør. Jeg synes liksom det elegante måten å gå på ski på er litt Thomas Alsgaard, samtidig som det går fort, og så har han på en måte rykk og det der enorme energien til Petter Northug samtidig.
Elgen, som Jon Ervik Karlsson kalte Alsgaard.
Alsgaard var nydelig, rett og slett. Det var estetisk å se på Thomas Alsgaard.
Var ikke elgen han? Var ikke det 2003 valgte de fremme der når de
jo, hvor han tok igjen Christer?
Hvem er det på da? Nei,
ikke Christer, men Christer Maybeck var i 92 hvor de knuste på andre etappa i stafetten.
Ja. Jeg sto på stadion i Val de Fiemme i 03.
Ja.
Trodde jeg skulle gå helt berserk. Altså, ja. Det er det sykeste jeg opplevde på stadion, hvertfall som skiløper. Det var, for du, i stadion i Val de Fiemme, det foregår liksom oppe i en sånn åsside som du ser ned fra stadion der. Så liksom han blå i tet der, altså Alsgaard og Teichmann bak der, da, og så tenkte jeg liksom, ja, jeg blir moro med sølv. Liksom. Og så plutselig så skjedde det et eller annet. Jeg tror bare jeg kysset kameraten min en gang, og det var det.
Men altså, vi har noen utenlandske løpere som er meldt på i VM. Stina Nilsson, vi nevnte de finske. Kalla melder om form. Så har vi jo selvfølgelig Sergej Ustjugov, ikke minst. Helner, Kalle Halvarsson. kan det möjlighet här för oss?
Jeg tror jo at Ostiogo må ha blitt ganske mye dårligere siden Tore sier, da, for at Petters optimistiske anslag på 8-10 guld skal gå inn. Jeg tror jo det blir trøblet å gå fram på alt som av fellesstarter, og du tar den ikke spurten. Så spørsmålet om Martin Jonsrud Sundby har blitt så mye bedre siden Tore sier, eller han har blitt så mye dårligere at du rett og slett blir kvitten. Det jeg litt redd for da.
Skal vi sette over til eksperten da?
Ja, vi setter over til eksperten.
Hvis du tar Ostiogo først, så tror jeg faktisk han hadde sin formtopp den sesongen her under Tore Ski. Når det sagt, så ble det nummer to både i NM-sprinten og, eller to og to, han ble nummer to i rennet i hvert fall, og nummer to i OTP, så det tyder på at han litt på gang at. At Tour de Ski i år med korte runder, knallharde kunstsnøforhold og ikke en centimeter snø utenfor, forholdsvis lette løyper, korte fellesstarter og sånne ting, var som skreddersydd for Ostiogo. På det tidspunktet her var Martin ganske langt unna sin toppform, og Martin nå i mye bedre form. Så jeg tror vi har både en Ostiogo som kanskje lite knapp svakere, vi har en Martin som mye, mye sterkere, til synlaten i hvert fall, og så har jeg også gått skiren i løypen i Lahti, og det noe helt annet som møter løpere der enn det som det var i for eksempel Tour de Ski.
Er de hardere?
Ja, de veldig, veldig harde. Det gode, gammeldagse langrennsløyper
med opp og ned.
Tøffe bakker, tøffe flater. Altså, veldig mange tror at skiren avgjøres i motbakka, men de avgjøres gjerne på flata etter motbakken, den som klarer å opprettholde farta videre inn på flata. Og det der luken oppstår, og det nok der Martin Sundby og Co, holdt jeg på å si, som avhengig av å avgjøre før spurten, der de må gå ifra løpere som Finn Ågen Krog, Sergio Ostiogo, Kalle Halvarsson og sånn.
For oss som ute og koser oss i marka, Lars, og nyter sola og stillheten der ute, det tungt noe flatene begynner
med. Ja, det det tungt.
Det flatene blir sånn, og endelig kan vi stake oss rolig bortover flatene.
Brutalt, men nei, jeg blir jo litt beroliget jeg nå da, men neste jeg redd for da. Jeg må bli beroliget, for han er Kalle Halvorsson, synes jeg ser sterk ut. Han så jo jækla sterk ut i begynnelsen av sesongen, og nå synes jeg det så ut som litt i OTP på den sprinten, at han hadde litt av den der snerten igjen. Blir ikke han trøblet da, Petter?
Jo, han potensielt veldig trøblete.
Han ikke vi noen
men han ingen mesterskapsløper da. Altså, fyren har vi god ganske lenge uten å egentlig få til all verden i mesterskap. Så det jo ingenting som tyder på at han plutselig skal stjæle alt holdt på å si scenelys og være helt superstjerne nå. Men han skummel, og svenska god til å toppe form. Svenska har en helt annen bredde enn det vi har i Norge, så de vet mye tidligere hvilke øl som skal gå, så de kan tillate seg å trene på en litt annen måte. Så han blir skummel, og du glemte for øvrig å nevne Federico Pellegrino fra Italia, riktig, ja. Som fort kan finne på å vinne første distanse da, og på en måte ødelegge åpningsfesten.
Mm. Vi skal bare egentlig være glad, Lars, for at Kalle Kvikkelund da måtte legge opp.
Ja, det.
Vi har jo hatt det her gående, vi har jo egentlig bare ventet på at Kalle Kvikkelund skulle legge opp etter at Lars gikk forbi den på Blankvannsbråten på gamle 50 kilometer strassene her, så han ikke med i hvert fall.
Han ikke med.
I fare for å glemme noen, så må vi nevne noen til. Det jo ikke bare langrennsløperne som skal i aksjon. Vi har kombinert løpere og hoppere. Det fire kombinerte øvelser og fem hoppøvelser, hvorav en for damer. Tyskland dominerer kombinert, Lars, med Johannes Rydsek og Erik Frenzel. Kan Gråbakk grave fram noe?
Jeg må tilstå at der håper jeg mye mer enn jeg tror. Altså, jeg synes tyskere har vært så ekstremt gode, og nordmennene har slitt så mye at kombinert medalje blir en hyggelig overraskelse. Jeg ikke så kjempeoptimist på hopp, eller? Jeg tror jo Maren Lundby tar medalje.
Ja.
Håper det i hvert fall, men vi har jo et enmannslag da, både for, holdt på å si, for jentene og for gutta, dessverre med Tande. Men,
men det er klart at
når det er sagt, at de har jo hatt en trøblet jobb, Støkkel og gjengen der, fordi de har måttet erstatte hele det gullaget fra Falun, enten fordi folk har lagt opp, eller fordi nå en skade med korsbånd på Kenneth Gangnes. Så det er klart, det vil være ekstremt godt gjort hvis de klarer å bygge opp et lag igjen. Men jeg tror vi må stole på langrennsløpere, altså, og det, jeg må jo tilstå det at etter Alpin-VM og etter Skiskytter-VM, så jeg litt gullysten. Jeg vet jeg en halvfeit middelalderen og stappmett fyr, men jeg har litt lyst på gull nå, så jeg tilstår det.
Har du lyst på gull da?
Ja, jeg har veldig, veldig lyst på gull, og jeg er enig i det at Maren Lundby, som for øvrig er fra Toten da, som må jo fremsnakke hun litt.
Selvfølgelig.
Hun er jo en medaljekandidat. Mm. Jeg tror også at Tande kan jo glimte til og få til gode hopp og ta medalje individuelt. Det skal nok mer til at laget tar noen lagmedaljer, og med Line Jahr ute på damehopplaget,
ja.
Så vil jo også det bli veldig krevende å få til en sånn medalje mix-hopp da.
Ja.
Når det gjelder kombinert, så er jo det ofte bare ett hopp. Og i ett skihopp, så kan nesten hvem som helst, heller med Magnus Moan, ha flaks. og når, hvis de norske har et godt utgangspunkt, så det ingen som går fortere på ski. Mm.
Ja, det det, vet du, Jor. Altså,
hvis du ser på Mikko Kokslin, du ser på Magnus Krog, du ser på Jørgen Gråbakk og Magnus Moan, hvis de gutta som best på ski får lov til å hoppe, og en av dem klaffer, da det faktisk mulig. Men det sånn, hvis at, om, dersom da, for ganske mange mann. Så også der på en sånn lagkonkurranse, så tror jeg vi skal se ganske langt etter Tyskland da, som har det mannskapet. Men på de individuelle hopp og kombinerte øvelser, så det faktisk mulig å ha flaks.
Nå velger jeg stort med på Skinstad, for det er litt mer oppløftende ut.
Stort på Petter, både fordi han mer optimist, og fordi han har bedre greier på det.
Han kan det, tror
jeg. Ja. Det, i hvert fall,
hvorfor du egentlig?
Nei, det skjønner du ikke jeg. Hvorfor du egentlig? Det tiden og spørsmål.
Jeg fikk jo faktisk, jeg har faktisk fått det spørsmålet på start på NM.
Hvorfor du her?
Ja, Harald Tingnes i NRK tok en runde med deltakere før start på NM og sa, Petter Skinstad, vi forventer ikke så deg helt i toppen i dag. Hvorfor du egentlig her? Og det var sånn, ja, takk skal du ha. Det blir en fin tur dette her.
Fantastisk.
Herlighet. Ja, vi ikke fullt så frekke med våre gjester da. Glad for at du her, Lars. Nei, men skal vi krysse fingrene da? Petter, du må rekke et tog for du skal gå skirenn.
Ja, klubbrenn på vind. Må tell.
Klassisk eller skjøyting?
Skate.
Skal vi ønske en lykke til?
Jeg er karlbent, det også. Dette bra.
Ja, det blir bra.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.